12 bob. Soxta jamoat. Bizning korri bilan to'yimiz 1958 yil 27 iyunda Alkmaarda bo'lib o'tdi. To'yimizda Grete, janob Aringeres va fabrikadan yana boshqalar, shuningdek Harlemdagi kasalxonadan bir avtobus ishchilar ishtirok etishdi. Londondan Hoppi amaki yetib keldi. Xotini juda zaif bo'lgani uchun kelishga iloji bo'lmay, eri orqali salom yollabdi. Shuningdek, Vek shtab kvartirasidan ham do'stlar, qochoqlar lagerida birga ishlagan o'rtoqlar va albatta Korining onasi, aka-ukalarim va singillarim qatnashishdi. Lekin boshqa kishilarni ham ko'rishni istagandim. Chexoslovakiyadan talaba medik Antoninni, Yugoslaviyadan Jamil va Nikolani, Vengriyadan professorni va Yanishni. Nihoyat, biz do'stlardan va xotiralardan bir oz nari bo'lib, yolg'iz o'zimiz qolganimizda qorong'i tushib qolgandi. O'zimizning asal oyimiz uchun Karl Degraftdan yashash uchun moslangan avtotirkama oldik. Biz Fransiyaga romantik safar uyushtirishni orzu qilardik. Biroq to'ydan so'ng qattiq charchaganimizni to'satdan tushunib qoldik. Korri hozirgina tugagan kirish imtihonlaridan, men esa unashuvdan so'ng deyarli hamma vaqtimni qochoqlar lagerida ish bilan o'tkazgandim. Biz Alkmaardan bir necha mil narida Gollandiyada kam uchraydigan o'rmonzor ichida bir restoranga duch keldik. Biz mashinadan tushib, qahva ichish uchun o'sha yerga kirdik. Ammo xo'jayin xotini bilan shunday mehmondo'st ekanki, avtotirkama muammo bo'lmasligini, biz shu yerda qolishimiz mumkinligini aytdi. Treylerimizni daraxtlar tagiga kiritib qo'yib, butun asal oyimizni mana shu daraxtzorda o'tkazdik. Saroy ustidagi qorong'i va zaxxona endi avvalgidek rutubatli tuyulmasdi. Men xonam haqida qanday qilib shunday xayollarga borgan ekanman. Korri bu yerni haqiqiy uyga aylantirib, nur va iliqlik bilan kirib keldi. Lekin bizning oshxonamiz yo'q edi. Vodoprovodimiz ham yo'q. Tomning goh u, goh bu yerdan chakka tomardi. Xo'sh, nima bo'pti? Axir biz endi birgamiz. Yagona muammo kiyimlar solinadigan qop bo'ldi. Butun Gollandiya bo'ylab barcha jamoatlarda qochoqlar kiyim-kechaklarga muhtoj bo'layotganliklari haqida gapirardim va odamlar o'z buyumlarini yuborishlari uchun manzilimni bergandim. Biroq shuncha jo'natmalar yig'ilishini o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Ular pochta, poyezd, yuk mashinalari orqali jo'natishar, biz bularning barini qayerda saqlash mumkinligini ham bilmasdik. Birinchi yili 8 tonna kiyim-kechaklar oldik. Martiya turmushga chiqib, erining uyida yashardi. Lekin Ari va Geltida ikkinchi farzand tug'ilgan. Cornelius xotini bilan Chordoqda istiqomat qilardi. Butun uyda kiyim-kechaklar uchun bizning xonamizdan boshqa joy yo'q edi. Biz Korri bilan har safar xonaga kirib kelganimizda bu tugunlar orasidan suqilib o'tishimizga to'g'ri kelardi. Biroq eng yomoni bu kiyimlarning iflosligi edi. Biz eng iflos kiyimlarni orqa hovlida tog'orada yuvardik. Boshqalarini esa cho'tka bilan tozalardik. Ammo baribir xonamizda doimo burgalar bo'lardi. Boshqa muammo esa bunday miqdordagi yuklarni eltib topshirish edi. Men har safar lagerga borganimda mashinamni liq to'ldirib ketardim. Ammo o'zining barcha afzalliklariga qaramay, Volkswagen yuk mashinasi emasdi. Men lagerga Korri bilan birgalikda borishni nihoyatda istardim. Negaki, uning o'zi ahvolini ko'rsin va yuvib taxlagan kiyimlari topshiriladigan odamlarni ko'rsin. Men uning lagerga muntazam borishini orzu qilardim. Negaki u bunday joylarda hamshiralik qanday muhim ekanligini bilsin. Shu bois kuzda mashinaning orqa o'rindig'ini sviterlar, kurtka va oyoq kiyimlari bilan tepasigacha liq to'ldirib, g'arbiy Berlindagi qochoqlar lageriga yo'l oldik. Biz kiyimlarning birinchi to'plamini Fixterdagi omborxonaga tushirdik. Bu yarim aylana shaklida qurilgan eski harbiy baraklar edi. Urush davrida undan natsistlar foydalanishgan, endi esa bu yer qochoqlarning uyiga aylangandi. Kore ilk bora shu yerda lagerning iflosligi va qashshoqligini ko'rdi va o'sha oqshom tomog'idan ovqat o'tmadi. Men keyingi kun Volksmarsch trassidagi lagerga atayin kirmay o'tdim. Negaki bu yerdagi ahvol yanada yomonroq edi. Eski fabrika joyida 5000 ga yaqin kishi yashardi. Sharoit shunchalik yomon ediki, qizlar o'z tanasini 50 pfenningga sotishardi. Bu 15 sent atrofidagi pul edi. Biz taqsimlash markaziga kiyimlar joylangan qoplarni eltganimizda, o'smirlar biz tomon derazalardan ovqat qoldiqlarini uloqtirishdi. Ulardan xafa bo'lma, dedim Korriga, unga yopishgan aynigan salat yaprog'ini olib tashlayotib. Ular bu yerda turli xil qabihliklarni o'ylab topishdan boshqa ishlari yo'q. Biroq men uchun eng qayg'uli ko'rinish Andre Dunan nomli lagerda bo'lib o'tdi. Biz Korri bilan o'sha yoqqa eng oxirgi navbatda jo'nadik. Qizil xoch asoschisining nomi bilan atalgan ushbu lagerda ko'plab sobiq mutaxassislar, ayniqsa o'qituvchilar bor edi. Ushbu lagerda yashash nafaqat jismonan og'irligi, balki odamlar o'z an'analarini saqlab qolishga urinishlari bilan ham mashhur edi. Bu esa bundagi muqarrar umidsizlikni yanada azobga aylantirardi. O'sha kuni lager boshlig'ining idorasidan chiqqanimda, Korining sharqiy germaniyalik oq sochli Genrietta ismli nemis ayoli bilan gaplashayotganini ko'rdim. Uning harakatlaridagi nimadir menga Mekli xonimni eslatdi. Biz sokin burchakni topib, o'sha yerda bir soat o'tirdik. Genrietta Saksoniyadagi 13-14 yoshli bolalarga o'qituvchilik qilganini va hamma muammo ana shunda ekanligini aytdi. Mabodo men 5 yoki 6 yoshlilarni o'qitsam, bunga ko'z yumishim mumkin edi, dedi u. Ammo yo'q. O'quvchilarim aynan yoshlarning bag'ishlovi bayramida ishtirok etadigan yoshda. Yoshlarning bag'ishlovi? Ha, bilasizmi? Dedi Genrietta. Men lyuteranman. Jamoatimizda konfirmatsiya. Chaqaloqning hayotidagi buyuk voqea. Ehtimol eng katta bayram o'tkaziladi. Shu kuni unga sovg'alar hadya qilishadi. Tabrik so'zlari aytishadi. U yangi huquqqa ega bo'ladi. Misol uchun, o'g'il bolalar shim kiyib yurishlariga ruxsat beriladi. Biroq bu avvalo diniy kun. Bu iymonga istig'for keltiradigan marosim. Genrietta so'ngra yoshlarning bag'ishlov bayrami haqida gapirdi. Men buning jamoatga qarshi puxta o'ylangan hujum ekanligini darhol tushundim. Hukumat bu tantanani masihiylik konfirmatsiyasi o'rniga almashtirgandi. Mazkur harakat vaqtida yoshlar xudoga emas, balki hukumatga qasamyod qilishadi, dedi Genrietta. Hukumat esa bu va'dalarning barqarorligini va tantanavorligiga katta ahamiyat beradi. O'qituvchilar yillar davomida yoshlarni bu marosimga tayyorlashlari kerak. Genrietta bu o'zi uchun qanday yakunlanganini izohlashdan avval buni payqab qoldim. Siz esa rad etdingiz. Ha, men rad etdim. Ammo bu juda dadil harakat. Genrietta jilmaydi. Yo'q, dedi u. Men umuman jasur emasman. Men nafaqaga chiqish yoshidagi oddiy o'qituvchi edim. Men jafokash emasman. Lekin bu ajoyib bolalarni hukumat xudo deb o'qitishga o'zimni majburlay olmadim. Bunday soxta konfirmatsiya chog'ida 100% yoshlarning hukumatga qasamyod keltirishlari ko'zda tutilgandi. Genrietta'ning sinfidan faqat 30% o'quvchilar ana shunday qasamyod qabul qilishdi. U dastlab o'ziga unchalik katta bosim o'tkazishmaganini aytdi. Partiya rahbarlari har haftada bir marotaba do'stona tashrif uyushtirib turishardi. Tabiiyki, barcha o'qituvchilar o'z o'quvchilarini qasamyotga keltirish uchun barcha ishlarni qilishlari taxmin qilingan. Ular keyingi yili barchasining o'zgarishiga ishonardilar. Biroq bir yildan keyin ham ahvol o'zgarmasdan qolaverdi. Ana shunda menga chindan ham bosim o'tkaza boshlashdi, dedi Genrietta. Haftalik tashriflar har kunlikka aylandi. Haftama hafta uning oldiga boshqa-boshqa odamlar kelishardi va biz takror va takror bir xil gaplarni aytardik. Mening sadoqatim qani? Meni taraqqiyotga to'sqinlik qilishda ayblashlari mumkinligini tushunamanmi? Bu xalq respublikasiga qarshi jiddiy jinoyat edi. Ular har kecha uning kvartirasida juda kechgacha qolib, ayol uyqusizlikka duchor bo'lmagunicha asabiga tegib qo'rqitishda davom etishdi. Genriettaning fe'l-atvori buzila boshladi. Faoliyatiga dars ketdi. Ayni vaqtda bolalarga bosim o'tkazila boshlandi va ular nega barcha bolalar kabi bag'ishlanuvga o'zlarini tayyorlamayotganlari haqida so'ray boshlashdi. Xullas, ko'rayapsizki, dedi Genrietta endi yig'laganicha. Men qochdim. Men buni ko'tara olmadim. Mana nima uchun? U o'zi kabi qochgan barcha o'qituvchilarni ko'rsatayotgandek lager tomonga qo'lini silkitdi. Meni jasur deb bo'lmaydi. Ehtimol, biz endigina jasur bo'lishni boshlaganimizda taslim bo'lgandirmiz. Biz barchamiz taslim bo'ldik. Genrietta va boshqa qochoqlar bilan gaplashib, men asta-sekin kommunistlar qo'li ostidagi jamoat hayotini to'liqroq tasavvur qila boshladim. Tajribamdan kelib chiqqan holda muayyan darajada e'tiqod erkinligi bo'lgan tashqi doiradagi mamlakatlar Polsha, Chexoslovakiya, Vengriya va Sharqiy Germaniyani tasavvur qildim. Qochoqlarning gaplariga ko'ra, shu xalqqa yaqin yana bir doira jamoatga qarshi qarshilik chindan ham kuchli bo'lgan Ruminiya, Bulgariya, Albaniya va Rossiya davlatlari ham mavjud edi. Men Sharqiy Germaniyadan boshqa tashqi doiradagi barcha davlatlarda bo'ldim. Endi o'zim tushunishimcha, ana shu mamlakatlarga borishim kerak. Tashrifimni aynan shu yerdan, G'arbiy Berlindan boshlashim eng qulay yo'l. Ammo Korriga men bilan borishni taklif etganimda, u qo'rquv to'la ko'zlari bilan tikilib qoldi. "O, Andy," hayqirdi u. "Men lagerni qanday tashlab ketaman? Bu yerda ish juda ko'p. Uni bajaradigan odamlar yo'q. Buning hammasini qanday tashlab ketishim mumkin?" Men diqqat bilan unga qaradim. Korining yuzi lovullab turar, ko'zlari esa hayajon bilan yonardi. Men uni shu yerga ehtiyoj va muhtojliklar dunyosiga olib kelganligim to'g'ri ish bo'lganidan shubhalana boshladim. Bu azoblarga qarash hatto menga ham og'irlik qilardi. Biroq nima qilishni biladigan, ammo o'z bilimini to'laqonli qo'llay olishga imkoniyatsiz hamshira uchun bu haqiqiy azob bo'lsa kerak. U bu lagerdan onisiga bitmas tuganmas quvvat bilan o'tib borar. Onalar bilan uchrashuvlar tashkil etar. Qaynoq suv to'ldirilgan idishlar o'rnatar. Sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar foydalangan idish tovoqlarni alohida saqlashga urinardi. U hamma yoqda ko'chma tibbiy ko'riklar tashkil etib, bemorlarning tomog'iga dori surtar, eski yaralarni tozalar, shamollagan ko'zlarni yuvib, hatto gohida og'riq tishlarini ham olib tashlardi. Axir men uning bu yerdan ketib, ozgina dam olishini xohlaganim uchun foydasini ko'zlab shunday taklif bildirdim. Biroq Korri rad etdi. "Sen boraver," dedi u. "Men Sharqiy Germaniyaga hech qanday kechiktirishsiz viza olganimda. U yerda nima qilaman? Men vaz aytolmayman. Nemis tilida gapira olmayman. Hatto mashina haydashni ham bilmayman. Ammo mikroblarga to'la hojatxonani darrov ko'raman. u hech qachon yonidan qo'ymaydigan tozalash vositalarini o'zi bilan birga olgandi. Shu tariqa birgalikdagi hayotimizda ilk ayriliq yuz berdi. Biroq bu mening emas, balki Korining xizmati tufayli yuzaga keldi. Men g'arbiy va sharqiy Germaniya chegarasini Brandenburg darvozasi yaqinidan kesib o'tdim. Sharqiy Germaniyaga tushganim zahoti shaharning ikkala tarafidagi farq darhol sezildi. Meni endilikda barcha joyni biroz to'zg'igan kiyimlar va gullar egallagan do'konlar hayratga solmay qo'ygandi. Vaholanki, urushdan keyingi ishlab chiqarishning qoloqligi oqibatida yangi kiyim boshni topish amri mahol edi. Ammo meni sukunat hayratga soldi. Ko'chalarda hech kim gaplashmasdi. Bu tushunarsiz va g'alati edi. Shahar go'yoki motam tutayotganga o'xshardi. Yoki qo'rquvda edi. Vaqt o'tgan sayin buni jismonan his eta boshladim. Hamma yoqda politsiya yurardi. Ular ko'priklarda, zavod va fabrikalar, jamoat binolariga kirish joylarida turishardi. Ular har qanday kishini to'xtatib, portfelini, xo'jalik sumkasini, hamyonini tekshirib ko'rishlari mumkin edi. Lekin hech kim bu zo'ravonlikdan shikoyat qilmasdi. Hech kim e'tiroz bildirmas. Hamma jim. Bu dahshatli sukunat zaharli tuman kabi shahar ustida osilib turardi. Hukumatning baland ovozi odamlarning sukunatida keskin qarama-qarshilikni aks ettirardi. Bu ovoz hamma yoqda yangrardi. Radio, ovoz kuchaytirgichlar, reklama yozuvlari orqali. Hamma yoqda shiorlar osilgan. Devorlarda, uylarning tepasida, telegraf ustunlarida, kioskalarda, do'konlarda, mehmonxona va temir yo'l stansiyalarida. Hamma yoqda targ'ibot qilinardi. Men davlat siyosatining bir yoqlama ekanligidan hayron qoldim. Sharqiy Germaniya aynan o'sha paytda oziq-ovqat tanqis bo'lgan mintaqa edi. Mehnatsevar nemis fermerlari kolxoz tuzilishi g'oyasiga hech bir ishtiyoq bildirmadilar. Qishloqlardan shunchalik ko'p odam ketdiki, kuzga borib hosilni yig'ishtirib oladigan odam qolmadi. Hukumat umumiy targ'ib qilinayotgan mexanik yig'im terimga bor umidini tikkandi. Non ko'p bo'ladi. Negaki, sotsializm yutuqlari o'zbilarmon fermer erishadigan barcha yutuqlardan o'tib ketadi. Faqat bir narsa yomon edi. Mashina o'rishi uchun bug'doy quruq bo'lishi, mexanik yig'im terim uchun qo'l bilan yig'ishdan ko'ra ikki barobar quyoshli kunlar kerak bo'lardi. Va albatta, o'sha yili yomg'ir quyib berdi. Yomg'ir aynan hosil yig'imi paytida har kuni yog'di. So'ngra butun mamlakat bo'ylab qisqagina sher bitilgan plakatlar paydo bo'ldi. Quyoshsiz ham, xudosiz ham hosil bo'ladi mulkul. Men bu shior odamlarga chindan ham ta'sir qilganini ko'rdim. Bu yangi rejim xudoning o'ziga yo'llagan qo'pol da'vat edi. Yomg'ir tinmasdan yog'ar, hosilni yig'ib olishning iloji yo'q edi. Va to'satdan bir kechaning o'zidayoq plakatlar qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday yo'qoldi. Namiqib ustunlarga yopishib qolganlarini aytmaganda albatta. Xo'sh, hukumat endi nima qiladi? Radio va gazeta orqali shunday e'lonlar berildi. Bizda non yo'qligini aytishga hech kimga izn bermang. Aslida non juda ko'p. Bu sotsializmning tabiat ustidan qilgan yana bir g'alabasining isbotidir. Biroq non baribir yo'q edi. Men o'zim non do'koniga borib nonni ko'rmadim. Hattoki restoranlarda ham yo'q edi. Eng qayg'ulisi esa bunday ikki yuzlamachilik haqida hech kim gapirmasdi. Non yo'qligini hech kim eslamasdi. Odamlar sukut saqlardi. Meni ko'proq Saksoniyaning janubiy tumanlari qiziqtirardi. Negaki, Genriyetdan va boshqa qochoqlardan jamoat o'sha yerda hali ham faoliyat yuritayotganligini eshitgandim. Men uning faoliyati qanchalik darajada ekanligini bilmasdim. Germaniya qarama-qarshilik mamlakati edi. Bir tarafdan rejimning bosimi bu yerda kuchliroq sezilardi. Doimiy politsiya nazorati bilan birgalikda olib borilayotgan g'oyaviy qayta tarbiyalash nafrat hissini uyg'otardi. Ammo shunga qaramasdan boshqa har qanday kommunistik mamlakatlarga nisbatan sharqiy Germaniyada baribir diniy erkinlik ko'proq mavjud edi. Menga Saksoniyada manzilini berishgan Wilgelm ismli odam Lyuteran jamoatidagi mohir yosh xizmatchi ekan. U xotini Mar bilan birga yashagan qishloq mamlakatning tog'ling va daraxtzor hududida joylashgandi. Hamma yoqdan har bir gollandning qalbini havasga to'ldiradigan o'rmonlar ko'rinib turardi. Uyining oldida kichkina moped turar. Men keyinchalik bilganimdek, Wilgelm unda butun sharqiy Germaniyani ochiq kunlarda ham, qor va yomg'irda ham bosib o'tgandi. Wilgelm meni eshik oldida qarshi olib, ikkilanmasdan uyiga taklif etdi. Biz mar damlagan choyni ichib o'tirdik va men temir parda ortiga nega kelganligimni aytib berdim. Kelganingizdan juda xursandman, dedi Wilgelm. U jim qolib yo'taldi. Qattiq quruq yo'tal uning butun vujudini titratib yubordi. Biz daldaga va ruhlanishga muhtojmiz. Sizlarga muqaddas kitob kerakmi? So'radim men. Menda nemis tilidagi muqaddas kitob bor. O, bizda muqaddas kitob ko'p. Men bunday gapni avval ham eshitgandim. Shu bois Wilgelmdan aslida muqaddas kitob kam ekanligi haqidagi iqrorni kutdim. Lekin Mar meni kichkina xonaga boshlab bordi va bu yerda o'zimni uyimdagidek his qildim. Tokchalarda o'nlab muqaddas kitoblar turardi. Men bittasini olib, nashr etilgan joyiga qaradim. Germaniya Demokratik Respublikasida chop etilgan. Keling, men sizga boshqa erkinliklar haqida ham aytib beray, dedi Wilgelm. Bizda siyosatchilarni emas, balki chindan ham masihiylarni tayyorlaydigan seminariyalar bor. Bizda minglab odamlarni o'ziga jalb etadigan xushxabarchi kampaniyalar bor. Lyuteran jamoatining ichida shunday bir kuchli harakat borki, uni Gollandiyadagi har qanday harakatdan kuchliroq deb dadil aytishim mumkin. Lekin siz o'zlaringizga ruhlanish kerakligini aytingiz. Wilgelmning qo'llari to'satdan musht bo'ldi. Men uning barmoq suyaklarini qanday oqarib ketganini ko'rdim. Biz Yevropadagi eng muhim janglardan birini olib boryapmiz. Bu yerda, Germaniyada, kommunistlar ishontirishning yangi usulini qo'llashga urinishmoqda. Nazarimda, bu har qanday ochiq ta'qibdan ko'ra anchayin xavfli. Siz men bilan jamoatimizning bugungi yig'ilishiga bora olmaysizmi? Nima haqida gapirayotganimga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Men mashinamda borishimizni taklif etdim. Mar esa minnatdorchilik bildirib jilmaydi. Mana shu bo'lmag'ur moped tufayli, dedi ayol. U shunday yo'talayapti. Har qanday ob-havoda ham minglab kilometrni bosib o'tadi. 2 yil avval shifokor unga yelvizakdan nari yurishini tayinlagandi. Wilgelm xotinining qo'llarini siypaladi. Mar tashvishlanayapti, dedi u kechirim so'ragan ohangda. Lekin butun mamlakatdagi yoshlar sizni tinglamoqchi bo'lib turganida nima ham qilib bo'lardi? Mashinada u boshlagan mavzuimizga qaytdi. Biz nemislar ana shu hujumning birinchi qurbonlari bo'ldik, dedi u. Mabodo jamoatga qarshi qattiq siyosat olib borilayotgan ekan, bu bilan jamoatni yanada mustahkamlagan bo'ladi. Hamisha shunday bo'lgan. Ta'qib boshlanganida odamlar o'z iymonlari uchun kurashish kerakligi haqida o'ylay boshlaydilar. Bunday sinovga esa masihiylik hamisha bardosh bergan. Haqiqiy xatar odamni chalg'itishganida u yetarli darajada mustahkamlanib olgunicha beriladigan yashirin hujumlarda bo'ladi. Bugungi vazlarni eshitganingizda shu yodingizda bo'lsin. Jamoatning ushbu yig'ilishi o'zlari soxta jamoat deya atagan muammoni ko'rib chiqish uchun belgilangan ekan. Cho'ponlar birin-ketin o'rinlaridan turib, dastlab men tushunmagan statistik ma'lumotlarni keltirib o'tishdi. Hayotga kirish marosimi 35%, yoshlarning bag'ishlovi 55%, nikoh 45%, dafn 50%. Biroq Vilgelm menga shivirlab, bu raqamlarning ma'nosini tushuntira boshlaganida hukumat rejalarining ko'lamini anglay boshladim. Rejim jamoatga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilish bilan hech nimaga erishmasligini tushunib, yangi yo'nalish topibdi. Ular xudoni hukumat bilan, iymon tuyg'usini vatanparvarlik hissi bilan almashtirishga qaror qilishibdi. Jamoatning qadimiy donoligidan foydalangan holda, ular masihiylik marosimlariga ochiqchasiga o'xshash davlat marosimlarini taklif etishibdi. Misol uchun, cho'mdirilish o'rniga jozibador atamali hayotga kirish marosimini joriy etishibdi. Chaqaloqning tug'ilganligini rasman qayd etishda qarindoshlar va do'stlar taklif etiladi. Ota-onalar go'dakni oldinga olib chiqishadi. Davlat amaldori esa jamiyatning yangi a'zosini qabul qilish marosimini o'tkazadi. Nikoh marosimlari ham shu tariqa o'tkaziladi. Hududda dastlab mas'ul muassasalarda davlat ro'yxatidan o'tish, shundan so'ng jamoatda marosimlarni o'tkazish belgilangan. Yangi rejim ikkala vazifani bajarishni ham o'z zimmasiga olgan. Nikoh qayd etilganidan so'ng amaldorlar ikkinchi bepul xizmatni e'lon qilishadi. Ya'ni gullarga bezatilib, oziq-ovqatlar qo'yiladigan bunday tantanali marosimda sotsialistik jamiyatga kirayotgan kelin-kuyovlarga baxt va omadlar tilashadi. Davlat dafn marosimlari haqida ham unutmagan. Vidolashuv marosimi oddiy, munosib va tekin o'tkazilib, bu borada hukumat tag'in jamoatdan o'sishga urinadi. Xalq respublikasining insoniyat ozodligi uchun kurashgan jasur askar sharafiga nutqlar aytiladi. Va albatta, eng tantanali marosim yoshlarning davlatga sadoqati uchun qasamyod qabul qilishlari bo'lib, bu haqda Genriettadan bilib olgandim. Taassurotlarga to'lgan navqiron fuqaro nimaga amal qilishini o'zi tanlash lozim. Yurti uchunmi yoki jamoat uchun? Unga hukumatning marhamatini olish uchun o'rtoqlaridan namuna olishga majburlab kuchli bosim o'tkazishadi. Ayni damda jamoat majlisida statistikani o'qish davom etardi. Yoshlarning tantanali qasamyodi 70%, dafn marosimlari 30%. Toki Vilgelm bu raqamlar jamoatga keluvchilarning sonini bildirishni tushuntirmagunicha ularning haqiqiy ma'nosi nimada ekanligini bilolmay turdim. Bular davlat tantanalariga diniy marosimlarni qo'shimcha qilib o'tkazadigan emas, balki undan butunlay voz kechgan odamlar edi. Dastlab, dedi Vilgelm, jamoat davlat marosimlariga qarshi qat'iy yo'lni egalladi. Mabodo o'smir davlatga sadoqati uchun tantanali qasamyod qabul qilgan bo'lsa, u konfirmatsiyalarda ishtirok etolmasdi. Bunday yo'nalish bolalarni juda qiyin vaziyatga solib qo'ydi. Rejim esa aynan shunga erishishga intilgandi. Rasmiy tadqiqotning birinchi yilidan konfirmatsiyalari qisqarishi soni 40%ga tushdi. Keyingi yil bu raqam 50%ga oshdi. Shundan buyon vaziyat yildan yilga yomonlashib bormoqda. Ko'plab liturgik protestant jamoatlari asta-sekin o'z tutgan yo'llarini yumshata boshladilar. Ya'ni o'smir sodiqlikka qasamyod qabul qilganidan so'ng bir yil o'tgach diniy marosimlarda qatnashishi mumkin deya hisoblay boshladilar. Biroq Rim katolik jamoati bunga yon bermadi va ushbu tutgan yo'li bilan hasadgo'y protestantlarning hayratiga sazovor bo'ldi. Bu insonning qalbi uchun ochiqchasiga kurash, dedi Vilgelim. Jamoat esa bu kurashda yengilmoqda. Barcha sinfdoshlaring ha deb turishganida yo'q deb aytishing qiyin. Vilgelimning aytishicha, jamoat hukumatning bunday hujumiga chekinish bilan javob qaytargan. Qarshi hujumga o'tish o'rniga ular yakka holda taqvodorlikka o'tib, o'zlarini yanada torroq doiraga kiritib qo'yishgan. Mana nima uchun kelganingizdan xursandman, dedi u. Siz bizga jamoat bitta millat yoki har qanday siyosiy maydondan kuchli ekanligini yodga olishimizga yordam berishingiz mumkin. Xudo bizning tarafimizda bo'lganida g'alaba qozonishimiz haqida biz unutib qo'ydik. Belgilim har yarim oyda yoshlar guruhi bilan o'tkaziladigan yig'ilishga hozirlanayotganida meni ham o'ziga qo'shilishga taklif etdi. Men siz bilan ishlamoqchiman. Shuningdek, u qo'shimcha qildi tabassum bilan, Marga sizning mashinangiz yoqdi. Shu tariqa men u bilan birgalikda Sharqiy Germaniyaning janubiy hududlaridagi jamoatlarda hayratomuz erkinlik bilan vazlar o'qidim. Bu yerlarda ko'p miqdordagi muqaddas kitoblar, talaygina adabiyotlar bo'lib, xushxabar yig'inlari ochiqchasiga o'tkazilardi. Biroq bu jamoatlar shu darajada kuchli umidsizlikka tushgan ediki, bunaqasini temir parda ortidagi birorta jamoatda uchratmagandim. Bu 12 kunda men asosan takror va takror turli talqinda birgina vazni aytdim. Men sharqiy nemislarni xizmatchi bo'lishlariga da'vat etdim. Negaki, o'z tajribamdan kelib chiqqan holda xizmatchilik jamoati hayotiy jamoat ekanligini tushungandim. Birinchi jamoatda yo'q, shunday taklifni qilganimda cho'pon o'rnidan turib qiziqqonlik bilan dedi. Birodar Andrey, sizga xizmatchilik ishi haqida gapirish oson. Negaki, siz xohlagan joyingizga borishingiz mumkin. Xo'sh, biz Sharqiy Germaniyada nima qilaylik? Biz mamlakatdan tashqariga chiqa olmaymiz. Shoshmang, dedim men. Hozirgina nimalar deganingiz haqida o'ylab ko'ring. Men Sharqiy Yevropaga kelishim uchun ko'p yurishimga va katta to'lov qilishimga to'g'ri kelgan. Ammo sizlar shu yerning o'zidasizlar. Hozir shu yerda Germaniyada qancha rus askarlari bor? Bilishimcha, 500,000. Shu haqda o'ylab ko'ring. Bu tog'larda iymonga da'vat etilmagan qancha nemislar yashaydi. Mamlakatdan chiqib keta olmasligingiz haqida afsuslanmang. Xudo sizga shu yerning o'zida xizmatchilik maydonini tayyorlagani uchun unga minnatdorchilik bildiring. So'ngra ularni nimaga da'vat etayotgan bo'lsam, ana shu vazifalarni bajargan inson haqida muqaddas kitobda bitilgan voqeani aytib berdim. Men ularga Paulus Sila bilan qamoqxonada o'tkazgan damlarni eslatdim. Unda ikkita imkoniyat bor edi, dedim men. U qorong'i zindondan chiqolmaslik haqida o'tirib shikoyat qilishi va unga berilgan vaziyatdan foydalanishi mumkin edi. Paulus Xudoni ulug'lab kuylay boshladi. Boshqa mahbuslar esa buni eshitishdi. U xushxabar yoyishni boshladi. Natijada u nafaqat bu odamlarni, balki zindon qorovulini ham masihiylikka olib keldi. U jamoatga to'g'ridan-to'g'ri hukmronlar oilasida asos soldi. Bu esa mening nazarimda masihiyning temir parda ortidagi asosiy vazifasidir.